วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดผมแก่ณัฐพัฒน์นะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่แล้วก็ไปเจอประโยคนึงน่าสนใจมากนะครับเป็นประโยคที่พูดถึงเรื่องของการวางตัวในองค์กรแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราน่ามาหยิบมาถกกันนะครับเพราะว่าในสังคมไทยเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงการวางตัวในองค์กรเนี่ยนะครับเราจะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เราจะคุ้นเคยกันนะเช่นวัฒนธรรมเป็นพี่น้องนะครับเป็นครอบครัวกันนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วครับเรื่องของแบบว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็คือแบบว่าแบบเป็นการพึ่งพาอาศัยกันและกันนะฮะแต่บางหลายครั้งเนี่ยนะครับมันทำให้นะครับเราอาจจะข้ามเส้นบางอย่างไปนะครับหรือบางทีเราก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นมานำหน้าสิ่งที่เรียกว่ากฎระเบียบหรือวิธีการทำงานต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่ควรทำอย่างนั้นนั่นเองนะครับคำพูดนี้มันนำไปสู่สิ่งที่ผมได้คิดได้เยอะมากเลยเขาบอกว่านะครับ be friendly นะครับ not friends at work นะครับก็คือเวลาคุณอยู่ที่ทำงานเนี่ยนะครับคุณทำตัวกับคนอื่นเป็นมิตรนะคือ be friendly คือคุณเรียกว่าประพฤติตัวคุณกับคนอื่นเนี่ยนะครับคือคุณเป็นมิตรกับคนอื่นนะครับคือไม่ทำตัวเป็นวายร้ายใช่ไหมคือคุณพูดจาดีๆกับเขานะครับทำตัวแบบประหนึ่งมิตรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นเพื่อนนะฮะผมว่าคำพูดนี้ดีนะครับคือเพราะว่าในสังคมไทยที่ผมเคยประสบการณ์ทำงานมาเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ย my friends my friend my brother อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะทำเรารู้สึกว่ายิ่งเราสนิทมากเท่าไหร่เราก็จะได้ทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราสนิทเท่าไหร่ทำงานแต่คำถามคือสนิทมากขึ้นทำงานง่ายขึ้นเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะเราคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหรือง่ายขึ้นเพราะเราใช้คำว่าอะไรเราไบแอสกันง่ายขึ้นอันนี้น่าคิดนะครับคือถ้าเกิดว่าการที่คุณสนิทจนทำให้คุณสามารถคุยกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีแบบอคติกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าการสนิทกันทำให้คุณนำไปสู่เรื่องของการไบแอสก็คือการช่วยเหลือกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะช่วยนะฮะอันนั้นก็ทำให้บริษัทเสียประโยชน์นะครับคือแปลว่าเรากำลังนะครับเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ตรงตามมาตรการหรือวิธีการทำงานที่ถูกต้องเราก็คือเหมือนกับเราใช้สิทธิ์และหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ควรทำใช่ไหมครับซึ่งเราใครไปพูดก็บอกว่ามันผิดนะครับตรงนี้เองแหละที่เขาบอกว่าประเด็นนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางนะครับเราวางพฤติกรรมผิดเนี่ยนะฮะมันจะเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างแล้วก็เอฟเฟกต์กับว่าทำองค์กรพอสมควรทีเดียวซึ่งผมว่ามันดีนะครับในสังคมไทยเนี่ยนะครับเรามักจะเราพยายามแบบว่าให้ทุกคนเป็นเพื่อนนะฮะแล้วเราจะมีคำเนี้ยเพื่อนร่วมงานนะฮะคือเราใช้คำเนี้ยคือคำว่าเพื่อนร่วมงานเราไม่ใช้คำว่าคนร่วมงานเท่าไหร่นะครับซึ่งพอเราพูดร่วมงานปุ๊บมันคือทุกคนต้องเป็นเพื่อนนะฮะเราเป็นเพื่อนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแยกก่อนนะคือบางทีเพื่อนกับคำว่าคนรู้จักนี่มันไม่เหมือนกันนะคนทำงานด้วยกับเพื่อนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะคือคนบางคนเป็นคนทำงานด้วยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนนะฮะมันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วเราก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเขาด้วยอันนี้ก็เราพูดสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณจะพบว่าหลายๆคนนะครับหลายๆคนนะครับเป็นคนที่คุณทำงานด้วยได้แต่คุณก็ไม่ได้ต้องเป็นเพื่อนนะแล้วก็เมื่อไหร่คุณเป็นเพื่อนคุณอาจจะทำงานกับเขาไม่ได้ก็ได้นะครับมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะฮะคือพอคนคนนี้ทำงานด้วยได้นะครับพอเมื่อไหร่เป็นเพื่อนปุ๊บนะฮะมันจะเริ่มมีการเทคประโยชน์กันก็คือการขอนะครับขอใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเช่นพอเป็นเพื่อนปุ๊บนะครับเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยลดราคาหน่อยเฮ้ยช่วยลดคิวหน่อยนี่เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ช่วยหรือไม่ได้ให้เกิดประโยชน์นี้ปุ๊บความสัมพันธ์เฮ้ยแม่งทำไมเพื่อนแค่นี้ไม่ช่วยกันนะอะไรอย่างเป็นต้นมันก็กลายเป็นปัญหาอีกใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรจะทำนั่นเองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเฟรนด์กับคนในออฟฟิศเนี่ยนะครับและเรารักษาความสัมพันธ์ไม่ได้เราควบคุมความสัมพันธ์ไม่ได้ปุ๊บมันอันตรายมากๆทีเดียวนะครับมันอาจจะทำให้เกิดความบาดหมางต่างๆมันเองเขาบอกเพราะฉะนั้นคือเลือกได้เนี่ยนะครับคือเป็นมิตรนะฮะแต่ไม่ต้องเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าพูดงี้ปุ๊บเดี๋ยวคนบอกคุณแก่พยายามบอกทุกคนว่าห้ามเป็นเพื่อนกับที่ทำงานหรอกไม่ใช่นะฮะผมเองก็มีเพื่อนที่ทำงานหลายคนที่ยังเป็นเพื่อนถึงวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะครับแต่เราต้องวางตัวให้เป็นเราต้องรู้วิธีการนะครับคือเราต้องคิดงี้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยนะครับมองในออฟฟิศเราเนี่ยนะครับและเราเห็นการที่มีคนสนิทกันเนี่ย ในมุมนึงเลยนะครับไม่ว่าคุณจะปฏิเสธก็ตามมันจะมีภาพของความเป็นก๊กเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นเผ่าอยู่ใช่ไหมฮะนะครับซึ่งพอมันสนิท กันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะแบบไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะแน่นแฟนมากทำงานกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็มาชื่นชมโอ้ยทีม engagement ดีมากอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมฮะแต่ผมถามกลับว่าถ้าเกิดว่าคนข้างนอกมองมาเขาจะมองอยังไงเขาจะมองว่าแบบไอ้พวกนี้มันเล่นพักเล่นพวกหรือเปล่าใช่ไหมฮะกับสองคือและถ้าเกิดสมมติทีมอ่ะทีมมีประมาณ10คนปรากฏว่ามีคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันประมาณ6คนและอีก4คนที่เหลือไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ย4คนนี้จะกลายเป็นแกะดำหรือเปล่าใช่มั้ยฮะหรือ4คนนี้จะรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันเนี้ยจะน่ากลัวอันนี้จะน่ากลัวมากๆนะคือแบบว่าอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราทำงานปกติเนี่ยเราได้100ใช่ไหมครับเราได้งานจากคนร่วมงานละ100นะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนกับไอ้คนเนี้ยนะครับได้120ผมว่าไอ้คนที่ได้100รู้สึกไม่แฮปปี้แน่ๆรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบเฮ้ยทำไมทำงานกันอย่างนี้คือที่นี่เล่นพักเล่นพวกกันเหรอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะฮะต้องดูเรื่องนี้ด้วยแล้วถามว่าวิธีการแก้มันคืออะไรวิธีการแก้คือผู้บริหารต้องชัดเจนก่อนว่าตัวเองก็ต้องไม่ทำแบบนี้ตัวเองก็ต้องไม่มีการคำว่าเล่นพักเล่นพวกหรือแบบว่าเฮ้ยมาแบบว่าเอ้ย my brother อะไรเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่คือเขาก็ต้องมีการวางตัวนะครับในชีวิตจริงผมก็เจอใช่ไหมในชีวิตจริงผมก็เจอผู้บริหารเก่งๆหลายคนนะครับที่เขาจะมีการวางตัวที่ดีมากคือเขาก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับแต่เขาว่าเป็นมิตรของเขาคือหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนนะเขาเป็นมิตรคือเขาเป็นมิตรกับพนักงานทุกคนเข้าไปคุยทักทายสนุกสนานแต่ไม่ใช่เพื่อนที่ร่วมงานไม่ใช่เพื่อนเขาที่ร่วมงานนี่คือคนร่วมงานเขานะครับเพื่อนคือคนที่บ้านของเขาอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นต้นนั้นคือแล้วเราก็ชัดเจนว่าในออฟฟิศคือเราเป็นทำงานแบบเป็นมิตรกันซึ่งทำงานดีมากด้วยนะครับแต่เราก็จะเจออีกหลายๆเคสที่ผู้บริหารจะนี่น้องพี่นะแล้วไอ้คำเนี้ยฮะนี่น้องพี่อันนี้พี่ผมอันนั้นเป็นมิอันนั้นเพื่อนสนิทผมอะไรอย่างเป็นต้นแล้วคุณคิดดูสิแล้วคนที่รู้สึกว่าถ้าแล้วฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้คุณนี่ฉันยังไงเนี่ยฉันจะอยู่รอดไหมใช่ไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่มันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมองต่อเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอคนเริ่มใช้ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เนี่ยกับการทำงานมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการใช้ประโยชน์นะครับหรือการ bias เกิดขึ้นบางทีก็คือแบบจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่ฉันช่วยอะไรเงี้ยนะเรื่องนี้ไม่ถูกต้องฉันช่วยนะครับเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่ฉันปล่อยซึ่งจริงๆมันไม่ทำไม่ได้จริงๆคือคุณต้องทำไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะคุณต้องทำไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำกับคนอื่นที่ทำผิดเขากับโดนตำหนิแต่ว่าคนนี้ปุ๊บเราไม่ทำเพราะเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยเนี่ยเพื่อนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าเรากำลังลำเอียงนั่นเองนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าใครที่ได้ประโยชน์จากการลำเอียงอะเราแฮปปี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเสียประโยชน์จากการลำเอียงเนี่ยเราไม่เคยแฮปปี้อะฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นมืออาชีพจริงๆต้องวางตรงนี้ให้ชัดเลยนะครับผมฝากคำนี้ไว้แล้วกันนะครับผมว่าเป็นคำที่ดีนะครับแล้วผมก็ได้มาจากหนังสือแล้วผมชอบมากเลยนะครับทำตัวเป็นมิตรกับเพื่อนที่ทำงานได้นะครับคำนี้ทำตัวเป็นมิตรกับคนที่ร่วมงานนะครับคนที่ร่วมงานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทำงานกับในออฟฟิศครับกับเอเจนซี่กับซัพพลายเออร์แล้วคุณทำงานเป็นมิตรได้นะครับแต่คุณไม่ต้องเป็นเพื่อนไม่ต้องเป็นเพื่อนเขานะครับไม่ต้องเป็นเพื่อนครับคือและหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนจริงนะครับคุณก็ต้องแยกกันว่าช่วงเวลาทำงานกับช่วงเวลาที่อยู่นอกเวลาทำงานนะครับเพราะไม่งั้นปุ๊บเนี่ยตีกันแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวางตัวไม่ดีนะครับมันก็จะส่งผลที่คนอื่นจะมองมาเรานะครับส่งผลมาที่ตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ผมไม่ดีแน่แล้วเกิดว่าใครเป็นผู้บริหารผมว่านั่นคือสิ่งที่คุณไม่อยากเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณถูกไหมต้องไหมครับนะฮะเห็นด้วยไม่ถึงอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วกันนะครับว่าผมว่าจะบอกมันไม่ได้มันถูกต้อง 100% นะผมว่ามันมีบริบทหลายอย่างที่คงต้องคุยกันให้ละเอียดทีเดียวนะครับแต่เอามาเล่าสู่กันฟังในประสบนี้นะครับของนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสวัสดีครับ